ستاشکرما دیوانا ہاشمی جانانا ستاشکرما دیوانا ہاشمی جانانا او گرزما پروانا ہاشمی جانانا او گرزما پروانا
مال دا زیادتی چکم غلط اثر دے آغا پخپل زائیوان دے خسو مال جمع کئی او دا حلال مال جمع کئی گنانگار نہ دے خسو دولت گٹی گنانگار نہ دے تر سو چے پکے کوئی شرعی مسالہ نیوی اگر نیک مقصد دے بیا با خو ثوابم گٹی اگر دیلا جمع کئی چے دا غیر شاہ دانیت دے چه داز زکا جمع کوما چه ز دے کال با حج لازما نو اوس جمع کول دا ثواب کار دے یا دیلا جمع کی چه فلان غریب سڑے دے اغلب لگے پیسے جمع کما انشاء اللہ اغلب یو دکان واچوما چه اغم سروزی اگٹی ثواب کار دے ز زکا جمع کوما چه زب یو جمعات جوڑوما دا ہم دا ثواب کار دے اللہ با دا غد عمل حفاظت کئی دولت جمع کول مباہ دے خدا دی با حسابی خود دے کے بخ نیتو نہ کے او نیت آگا خد چے موکم پکے چے بے موقع خنیتم بیا خنیت نی واقعی چے دے دولت ولی جمع کئی خپل معشومان بساتی خپل مور پلار خدمت بکئی زکا دولت لگ دان خاصا جمع کرے دے زان خاصا ایخے دے اپا رشاہ دا مور پلار خدمت کئی او پر لن خدمت کئی بیا بخ سواب ملاوی کی خو نن سبا خواہ مخواہ کولائی بینک بیلنس دے رہی سیونگ اکاؤنٹس کو لاوائی پا دے واندے بیا سود مالی او خپل دولت کی بیا اضافہ مکائی دا چھے دا مال مینے کی راگیر دی اغای مانا دیر زیاد دا خبر پی جانے چھے پیسا سنگ جمع کی زکا دا دولت مینہ چکو مادا دا خانہ دا کسوک مجبورا دے یا مجبورا نہ دے او بل ملک لازی نو دا جائزا دا چکم خدای با آل تا روزی در کئی اگا خدای با دل تم روزی در کئی
ستا عشق ما دیوانا ہاشمی جانانا ستا عشق ما دیوانا ہاشمی جانانا او گرز ما پروانا ہاشمی جانانا